Gerbėjus Kristui, Marijonų vienuolis tėvas Kazimieras kunigas Kęstutis Brilius. Toliau kalbame apie vieną iš didžiųjų žymiųjų bažnyčios dokumentų – Divine Misericordia. Mes jau kalbėjome apie ypatingą, išskirtinį tokio gailestingumo pavyzdį šventame rašte. Tai yra tėvo ir sūnaus palaidūno veiksmą, santykį, sprendimą, kuriame charakteringa tai, kad tėvuje, tėve, tėvo širdy glūdi iš ankstinis apsisprendimas sūnaus atžvilgiu, net paklydusio sūnaus atžvilgiu. Ir per šią švento rašto sceną mes matome, kaip nuo išorinio pilvo alkano pilvo reikalų sugrįžtame iki žmogaus orumo pagerbimo šventės tėvo namuose. O šventė reiškia garbingo, reiškia mylimo svečio atvykimą. Orumas tėvo namuose yra viena iš svarbiųjų gailestingumo dalių. Galima kai kur pagailėti iš panikos pasibjaurėjimų, kad atitolinti nuo savęs. Numesti elgetai grašį ar pasakyti, kad gerai jau gerai, nelysk į akis. Tačiau svarbu suvokti tikrasias gailestingumo dalis, atleidimo ir pasigailėjimo dalis. Tai yra atsivertimo, prisikėlimo iš blogio. Kad tai įvyktų, pasigailėjimas baigtųsi atsivertimo, iš tikrųjų reikalinga nueiti nemažą kelią. Ir visų pirma, tasai kelias įvardysim laikas, laiko kelias. Tik tai stebuklai, gal kažkokie fokusai ar cirkas vyksta staiga, netikėtumai, nepramatyti dalykai, kurie dažniausiai lieka vienu įvykiu. O tai, kas tampa reiškinu, tai, kas tampa pastovę pasekmę, yra paprastai susijęjama su visa eilė procesų. Tai yra būdų, kaip tai turi būti atlikta, kaip tai turi įvykti. Ir kad gailestingumas iš tikrųjų nepasibaigtų, pasigailėjančiojo panieka, gailestingojo pažeminimu, turi įvykti atsivertimas. Iš tikrųjų, Kristų išaukštino jo baisioje kančioje, jo pasigailėjimo aukoje. Išaukštino ne mirtis, žiaurumas ar jo demonstracija, kai bandė pavaizduoti filme Melas Gibsonas tą visą sadizmą. Jo filme pristigo atsivertimo, kurį atnešė prisikėlimas ir šventoji dvasia. Tai yra iš kankintojų, iš dievų vargintojų, tampame šventaisiais, kankinais dievo mylėtojais. Tai pabrėžiu dėl to, kad šiandienį psichologija, pradėjusi nagrinėti, dar pridursiu labai neseniai, atleidimo fenomeną, tai yra kažkokį netikėtumą visuomenėje, net mažų pirštelių dar neužkabina tos situacijos, kad iš tikrųjų atleidimas, pasigailėjimas, atleidimo kultūra, kurią bandoma vystyti psichologiniam lygmenį, nepajėgė svarstyti atsivertimo perspektyvos. Ir tokiu būdu žmogus atleidęs ir neatleidęs, pagailėtas ir nepagailėtas, lieka beveik tame pačiame moralinėme lygmenyje. Kaip tai atrodo tikrovėje, ar tai vien teorija? Šitą dalyką iš karto supras tikrovėje tos ir tie, kurie susidūrė su daugybe kartų atleista kitam kalte ir neišvydė atsivertimo. Kiek kartų alkoholikams atleista jų išdavystės, išvogimai, išeikvojimai, muštynės, kaulų laužimai. Kiek kartų ir jie, krokodilo ašarom ūbaudami, psichologiškai tariant, visiškai adekvatų savo būklei, sriūbavo, kad jau viskas, daugiau niekad, jau dabar, tai jau dabar. Bet visa tai buvo pažadai. Nebuvo atsivertimo, tai yra vidinio ir esminio pokyčio žmogaus nuostatos ir žmogaus tikrovės blogosios patirties atžvilgiu. Štai kodėl tokie gailestingumai yra labai sunkiai suprantami. Tiek psichologinė reikšmė, psichologai daug kur nagrinėja, kodėlgi ta užuita, užguita moterytė bombinama alkoholiko kaip kriaušė kokia, vėl ir vėl prarado save, savo vaizdą, savo išvaizdą, savo gyvenimą, vėl ir vėl iš naujo klauso. Vieną dieną tų pačių grasinimų ir žadėjimų užmušiu papjausiu tokią nokį, kitą dieną daugiau negersiu, vajai, kas dabar jau tikrai negersiu. Aš noriu pasakyti labai atvirai, šitą stabilizaciją psichologinėme lygmenį tampa tragiškų reiškinių sunaikinančių žmonių gyvenimus, kai gailestingumas nesiekia atsivertimo, nesiekia esminio pokyčio asmenybės požiūryje, jo tikrovėje, turimo blogių atžvilgiu. Reikia pasakyti, kad yra pilni kalėjimai šiandien. Berods vien Pravieniškėse 8000 šaunių veiklių vyrų, kurie gailisi, kad taip padarė, dar labiau gailisi, kad visa tai tapo visiems žinoma, tačiau jie neatsiverčia. Vadinamas recidyvas. Pakartoja tiesą, kuo daugiau žmogus pasikartoja blogyje, kuo daugiau jis paniekina kartų gailestingumą, tuo didesniu recidyvu tampa jo gyvenimas blogio atžvilgiu. Todėl visa krikščionybė, galime teikti, būtų sužlugusi čia pat prie kryžiaus, jeigu nebūtų atsivertimo. Išsibėgiojus tai 12 mokinių saujeliai, nusišluosius ašaras ir nosis toms verkiančioms Jeruzalės moterims, kurių vaikai kankino viešpatį. Jokia krikščionybė, tai yra Kristaus mokslas, Kristaus sekimas, būtų neįmanomi be atsivertimo. Štai kodėl šiandien šią temą aš noriu paimti kai kuriuos aptarimus. Sekančiai temai tai yra atsivertimui. Šiandien tik įneždamas, tvirtindamas tą teiginį, gailestingumas ir atleidimas be atsivertimo yra šiaudų deginimas. Dūmo daug, akis graužia, ugnis nekaitri ir nieko gero. Net liaudies pasakymė yra kažkoks ištarimas, priežodis, gerai gyvena, šiaudais kūrena. Čia turbūt kažką turime mintį apie tuos lėbautojus, kurie jau neturi malkų, kaip senoviai triubas dengdavo šiaudais, lupa šiaudus nuo stogo ir toliau gerai gyvena. Su visom suderinimo, sutaikymo, sulipdymo, koregavimo, psichologijom, įtaigom, technologijom, kurių šiandien tiek daug siūlo. Norėčiau pasakyti tiesiog su jumoru, šiandien pilna lėbautojų šią prasme, kurie gerai gyvena, bet šiaudais kūrena. Lupa šiaudus nuo stogo ir kiša į pečių, kad būtų šilta. O į tą laiką žiūrėk ir saulė pašvies per stogą, ir nereikės tų šiaudų. Toks yra gailestingumas, toks yra atleidimas be atsivertimo. Arba dar paprasčiau tariant, be pasitaisimo. Apie tai kalbėsime kitą trečiadienį, o šį trečiadienį, kaip matote, su nemaža įžanga, priejau prie dar vieno tilto, kuriuo reikės žengti, kad gailestingumas ir pasigailėjimas išsipildytų, taptų atsivertimu. Tas tiltas vadinasi laikas, arba išlaukimas, arba palauk. Apie vieną tiltą jau kalbėjau, tai yra tiltas tarp psichologijos ir teologijos, tiltas tarp religijos ir psichologinių technologijų, ieškantis bendrų sąsajų galimybių, atleidimo kultūrai, diegti ir gražinti į visuomenę. Bet reikalinga dar vienas tiltas, kurį sugriovė ta pati visuomenė. Noriu šį kartą pasakyti, jo tikrai negriovė bažnyčia. Tai yra išlaukimas savojo laiko, brandos, tinkamo meto, darbo vaisių, pastangų rezultatų. Ką turiu mintį? Brangiai, aš turiu mintį vieną labai akivaizdų dalyką, kurio mes niekaip nenorime matyti, niekaip nenorime pastebėti. Ir jeigu psichologijai galima skaityti jos metraštį apie 85 metus, 82 metus amžiaus nuo pirmų fundamentalių veikalų, tai laiko filosofijai arba dar net pavadinimo nežinau, išlaukimo savokai šioje visuomenėje. Dar nieko rimto negalime net užgriebti, išskyrus keletą vienokių kitokių išvalgų, galėčiau paminėti Kylanderio akimirkos tironija svarsto tai, kas atsitiko su mūsų laiku, išgyvenamuoju laiku, technologijų įtakoje, kaip mes praradome išgyvenamąjį patirtinį laiką ir pavertime jį technologinių procesų ir pokyčių greičio matuokliu. Bet norėčiau šias situacijas priartinti prie didesnio mūsų kasdienos konkretumo. Pastebėkite, niekas nenori, dauguma nemoka laukti, sulaukti, palaukti, išlaukti. Čia ir dabar aš. Viskas, iš karto, šalin visi, nutilkit kiti, aš rėksiu garsiau, kad mane išgirstų pirmą, pasakyčiau greičiau už kitus, čia pat ką sugalvojau, kas į galvą šovė ir taip toliau. Dalį šių apraiškų galime vadinti staigumas, reakcijos greitis, taip yra vikrių, veiklių žmonių, kurie reaguoja greičiau netgi. Fiziologija randa tam tikrus sąlyginius mechanizmus, pieno rūgšties poveikis, nervų impulsų greičiui, taip toliau, ta mūsų subtili neurologija, ko tik ten nepamato. Tačiau, kai grįžtame į žmogų, žiūrėdami ne kaip į nervų kamuolį ar pieno rūgšties butelį, bet kai grįžtame žiūrėdami į žmogų, kuris gavęs laiką ir jau pačia prigimtimi laikė išdėstytas užduotis, ima greuti, ardyti, spartinti, skubinti, peršokti. Kol kas mes bent jau viduramžiai, dar menant į sovietinę kultūrą, atsimename tuos karvių kovos su laiku biuletenius. Kada skeldo, štai žiūrėk, va šitą melžėją jau melžia karvės, na šiot būdų šiaip įtilietki sekančio penkmečio sąskaitą. Na žinoma, tuo metu dar agraninė Lietuva, kaimiečių Lietuva, karvių pavidalė mokė išmelžti pieną 5 metai į priekį iš to žolės, kuri užaugs už 5 metų. Daug panašių socialinktynių buvo, kurios vis dėlto turėjo tam tikrą ideologinį užtaisą. Netgi prie sovietmečio tuo pačiu laiku, kai mes bandėme išmelčti iš karvės pieną už žolę, kuri išaugs po 5 metų, vakarų pasaulis žengė daug daugiau jis tvėrėsi išmelžti jaunystę iš paauglių, brandą, brandos rezultatus iš nesubrendėlių, dar tik pradėjusių aukti. Turiu mintį tą visą kultūrą virtusią hipių kultūrą, vėliau seksualinė revoliucija, kurios, pasakyčiau, turėjo daug didesnį neigiamą arba dekadanso griovimo, nužingsnėjimo žemyn rezultatą, negu čia pat klestėja tie visi kariniai režimai ir huntos, kurie gausiai liejo kraują, ašaras ir neteisybės, bevardžiuose kapuose užkasdami savo aukas, skubėjimo aukas aš dabar pridurčiau. Juk jeigu būtų sovietinė imperija, taip tikėjusi savo, gal ir nusižengiau pasakydamas tikėjusi, taip vertusi tikėti savo pastovumo, amžinumo, pasauliniu suklestėjimu, jeigu būtų čia nemelavus ir sakiusi, ne šitoj kartoj, tai sekančio, bus visuomenės pokyčiai, įtaigos, pasieksim, padarysim, laimėsim, įkursim, iškleisim. Ne. Visiškas netikėjimas, nenoras sulaukti, nenoras palaukti. Tučtuojau, dabar pat, per šį penkmetį išnaikinti visus, ką įmanoma pasiekti, likti su tais, kuriuos įmanoma valdyti, ir taip toliau. Tie nesibaigantys staigumai. Taip pat ir vakarų kultūra. Tuo metu, kai mes sėdėjome sovietiniam lagerį ir rungtyniavome su ne tik istoriniu, ne tik išgyvenamuoju, bet net su biologiniu lauku, laiku, darė ne ką kitą. Juk tasai hipių kultūros vajus prasidėjęs masoniškų universitetų, keleto žymių, Larė ir panašaus tipo profesorių laboratorijose, kaip ideologija, kaip LSD formulės, išsiliejęs į jaunimą, gražiai vadinta gėlių vaikai, nuvedė kaip mūsų sovietinės karvės ant pievų, ant šieno, į fermas, komunas, suvertė kaip gyvulius ir pasakė, nereikia laukti, nereikia laukti. Meilis, nereikia laukti tėvystės, nereikia išlaukti, kol subręsi, pasakyti, tu mano žmona amžinai ir meilė, tu mano vyras, visam gyvenimui nereikia išlaukti. Visa to į hipių kultūrą, aš abejoju, kuo skyrėsi nuo mūsų sovietinių kolkozų karvių bandų, tik šitie drėbė karvės ir dėpė melžt. Dviejų penkmečių greičių į priekį, o nie drėbė savai jaunimą, savai studentiją. Jeigu stebėsite ištakas, pastebėsite nesunkiai, kuriuose universitetuose, prie kurių laboratorijų prasidėjo šitos vakarietiškos soclenktynės, neišlaukti brendimo, neišlaukti brandos, neišlaukti asmenybės, savęs suvokimo, neišlaukti užaugimo kaip medis iki dangaus, bet čia ir dabar, iš karto, be nieko, nelaukiant, tučtuojau, stverk į glėbį, versk į pievą, užsidėk gėlėtos marškinius, prisišniaukšk sintetikos ir daugtaškis, ir narkomanė, mirtys, išprotėjimai, apsigimimai, ištisos kartos sunaikinimas. Kodėl aš tai sakau? Taip pabrėžiančiai, todėl brangieji, kad tai buvo laboratorijos. O jeigu šitos komunos būtų rezervatai, kaip ten buvo indėnų ar dar kas nors, senos kultūros marinimas už grotų degtine. O jeigu tai būtų rezervatai? Pastebėkite, jeigu mūsų sovietmetis būtų išlaikęs šį rezervatą ir mes toliau būtume taip spėriai tampydami melžę savo karvutes ar per mėnesį augindami kiaulaites iki nežinau kokios storumo, tai galbūt mainų prekyba ir nieko būtų pavykus. Deja, tai buvo laboratorijos. Sovietnamis, kiniškos, korėjietiškos, vietnamietiškos laboratorijos, dabar dar afrikietiškos, anais laikais tai buvo dar hipiškos, seksualinės, švediškos, aš tai vadinu nerezervatai. Tai buvo labai kenksmingų procesų laboratorijos. Ir jų atradimai, jų ideologijos šiandien išlietos pasaulyje. Šiandien atėmė tą jį išlaukimo laiką, užduotį ir galimybę. Aš nesakau, kad tai reikia suprasti, sėdėkim ir laukim. Ne. Laikas sėdint ir laikas veikiant yra skirtingas. Ir mūsų užduotis niekada nebuvo vien sėdėti, kartais pasodina, kai sėdime ant ratų, kartais pasodina, kai būname pakankamai nuveikę ir priversnai arba savarankiškai pailsėti, arba prisėdame tada, kai veiksmas vyksta laboratorijoje ar formulėje, ar kažkokiam katile, ar kitur vyksta, dabar tu jau nuveikiai startavai. Bet aš kalbu apie tą dalyką, kad besipriešindami krikščioniškai kultūrai, sugriovė šį tiltą, išlaukimo, užduotį, tai yra nuoseklumo, tai yra vaisiaus, kurį užauginai, o ne kurį nuriškiai ar pavogiai ar pastvėriai nuo lentynos. Išlaukimas. Tas, kuris išmoko tik tai cypdamas, rėkdamas tėvų kapeiką išplėšęs, nulėkti iki prekystalio, trenk pinigus ir stvert obolį, jis neišmoko nei sodinto belies, nei paruoš dirvos, nei išpjausti sausą šakeles, nei žiūrėt, kaip bitės renka medų, nei stebėt, kaip iš žalio rūkštaus kukuliuko užauga didelis obuolys, o rudenį jisai darosi ir gražus. Visa šita dingsta. Noriu, duok, dabar, stvėri, grauži. Man charakteringas vaizdas vienos mamos prekybos centre. Vaikas stveria obolį, graužia tais dviem dantukais ar keturiais, kurie išdygo. Nelabai jam ten sekas ir užsigauna lūpą ar kas nors, tą obolį bumt ant žemės. Vėl stveria kriaušę, tą net neprakandęs, atgal trenkė, minkštesnė rado, apsimaknojo nagus, įsikando į tą kriaušę, prisiterliojo. Mama viską renka nuo žemės, ima iš rankų, deda į krepšį, eina apsimokėti. Tai yra atsakymas. Ši karta, mano stebėtam individui buvo gal kokie 3 metai, gal 4, ši karta, nemokanti išlaukti obuolio, bet jį griebianti 2 dar neužaugusiais dantimis. Taip lygiai elgsis, taip lygiai tvarkysis su savo gyvenimu, neišlaukdama. Jos reikės gailėti, ką nors jinai pasigailės ar negailės, bet nebus atsivertimo. Ji yra to lygi alkoholiko priklausomybei. Verkti ir gerti. Keikti, pykti, žadėti ir netesėti. Štai kodėl kalbu apie tiltą, kuris veda iš pasigailėjimo į atsivertimą. Tai yra išlaukimas, brandos pasirengimo, suvokimo atsakomybės, subrandinimas, išlaukimas, iki bus atsiverčiama iš savosios kaltės į atleidimą. Kitoks yra Dievas. Tik išdėščiau praeidamas čia sugriauto tilto viziją ir vėl sakau, kitoks yra Dievas, gailestingumo tėvas ir jo sūnus, gailestingumo šaltinis mums, tai yra tapęs žmogumi. Kitoks, pastebėkite. Jis gailestingas kartoms. Jis moka laukti. Šventame rašte pats Dievas, Dievo sūnus, besikarščiuojantiems apaštalams sako, palikime tėvo pjūčiai. Sako, dabar nešienaukim, kad suraugimis neišienautume ir kviečių. Dievas leidžia tekėti saulei geriesiems ir blogiesiems. Brangieji, iš dvasinės pusės, gali savo atvirai užduoti klausimą. Daug aš tam dievuliui prišneku, prisakau, priprašau, priporinu. Ar dažnai aš dėkoju, Dieve, ačiū, kad tu palaukiai. Dieve, ačiū, kad neleidai man paskubėti. Dieve, ačiū, kad tu neskubi. Ir duodi man laiko. Ir duodi man dar pabandyt ar jau nebandyt. Ir net labiausiai nusikaltusi nepasyviai su kardu ir nekerti į nugarą. Kiek kartų mes nedėkojome? Kiek kartų mes nekėlėme ašarotas akis į dangų ir rankas, padėkoti Dievui už tai, kad jis palaukia, kad jis neprapliumpa su bausme ar griausmu, kad jis kartais taip ilgai laukia atsivertimo, senai pasigailėjęs mūsų savo sūnuje. Katalikų bažnyčia nuolatos mums teikia šią žinę, kurią tačiau, net mes dvasininkai per silpnai galbūt įžvelgiame. Žodžiai gavėnia, žodžiai adventas turi nepaprastai svarbią reikšmę – išlaukti, sulaukti, palaukti pasirengiant susitikimui su Dievu. Kas savaitinis tas penktadieniukas, kiek daug mūsų tikėjimo brolių seserų niekaip nesupranta. Tai negi šeštadienį dešros ar lašinio skonis kitoks? Ar būtų tiesa, kad Dievas penktadieniais negirdės mūsų maldų riebaluotų, jeigu lašinių prikirsim ar spirgų? Mes kuriam kažkokias anekdotinės nuomonės, bet išryškinkime savo, kaip katalikų bažnyčia priešinasi šitiem griovėjam, neleidžiančiam jaunimui sulaukti savo jaunystės, ateiti iki savo brandos ir daryti nepiemeniškus, suaugusios sprendimus. Kaip daugelį skatina meilės vardu, sutraiškyti, sučiaumoti tą meilę, kuri dar kieta kaip riešutas, jai iškelti, išlaužti prievartą ir čia pat praryti pribarščius trupinių. Katalikų bažnyčia mums kalba apie laukimo laiką. Gavėnios laikas. Atgailamės, rengiamės prisikėlimui. Advento laikas, ateinančiojo laukimas. Kad jį pasitiktume kaip svečiai, išvelgtume Dievą, atpažintume jo veidą, suprastume žmogų, kuris panašus į Dievą, kuo pavirsta šitas laikas, čiaumojimo, vaikų tampimo pro tą visą rijimo ir griebimo margumyną. Kaipgi atvesti to vaiko sąmonę iki palauk. Pabandykite, jeigu atrodo, kad aš čia, taip sakant, persistengiu, pabandykit, nueikit, bobutės prie savo anūkų, vaikai jau savo keliu eina, nueikit prie savo anūkų ir besišnekėdamos išbandykit, palauk, taduk, vladuk, matuk, dabar mes kalbam, baigsiu kalbėti su teta, su tėveliu, su mamyte, su seneliu, tada pasakys, ne dabar. Ir pamatysit, kiek daug tų bedančių, vebelios, bembelios, kiš savo meškiukus į mynosis, dabar noriu šito, nenorėsiu, neįsiu, eisiu, bėgsiu, lėksiu. Jie negali palaukti. Ir mes tai puoselėjame. Jeigu pasakysit daugumai mažų vaikų šiandien, įvairiaus amžiaus, ne dabar vaikeli, ne dabar tau 9 metai ar 13 metai, į naktinius šokius braizgyti su prisisriaubusiais bernais, ne dabar vaikeli. Tave reikia apglamžyti kur nors patilti ar pašiūriai. Ne dabar, palauk, suauk, iki tapsi mergina, moterim, motina. Ateis viskam brandos laikas, pasirengimų laikas, pasirinkimų laikas, ne iš vaikiškos lovelės. Taigi, bandykite. Šiandien paniekinta ir ta mūsų senolių išmintis. Atsiminkit gražių pasakymą. Pasidėsiu juodai dienai, taupo juodai dienai. Kas šiandien iš jaunų moterų supranta šiuo žodžius? Tos dardančios su krūvom visokų daiktų savo vežimukuose. Kai kurios net po du stumdamos. Tas senolių išminty padėtas žodis. Pasidėk juodai dienai. Kas šiandien tiki juoda diena? Ir kas šiandien supranta, kad šitas posakis neturi galūnės. Tada tai bent prisirysi. Tada tai turėsi. Ne. Tas senolių posakis juodai dienai. Tai reiškia tada, kai bus juoda diena. Ir vaikus maitins, ir gyvulėlius, ir išgyvensit visi. Jis tikrai nereiškia bankininko ar kokio nors plėšiko lobio paslėptų tortų, o atgriepsiu, kai ateis laikas. Ne, ši išminti šiandien niekinama. Galima sakyti, tausok išbandymo metui, branding darbymečiui savo kūną, savo protą lavink, savo kraitį surink, žiniomis, gerais įpročiais, koks negailestingumas, ateina nebrendyla, nuvalkėjęs jaunystė, sužlugęs kaip asmenybė, griebintis, tveriantis, kai kelių metų vaikas draskantis viską, ir ima moterį į savo gyvenimą, ją čiaumoti, neunioti. Koks negailestingumas, yra duoti niokoti save ir gyvenimą tokiam nebrendylai, vien dėl to, kad jis nepalauks, kol pasireiš kaip vyras, kad jis nenorės išlaukti, kol subręs atsakomybė ir priesai. Todėl ir ši senolių išmintis, patausok juodai dienai, šiandien taip numesta, nes net ir ji mūsų sekundės grobikams yra per sunki. Nes jeigu tu suprasi, kad augindama vaiką ir stengdamasi jį auklėti, tu pasidedi juodai dienai. Dabar noriu labai tiesiai pasakyti, visa šeimų pedagogija, kuri sudedama į šią dieną ir šią dieną nugyvenama, nepaliks juodai dienai nieko sekančiose kartuose. Visa toji pedagogika, kuri šiandien pagrįsta griebimo, šiandieniškumo, suvartojimu, sunaudojimu savo ir dabar, atmeta netgi tą senolių išmintį. pasidėti juodai dienai. Mes atrodo sekančiose kartose. Mes atrodo sekančiose kartose nusistatę neišsaugoti nieko. Tai, kad Dievas davė kaip laiką, kad mes kurtume ateitį. Šiandienį nelaukimo, neišlaukimo kultūra padarė tai, kad visa, ką pagriebėme šiandien, žaibiškai virsta šiukšlių krūvom ir metam atgal. Drįstu pastebėti, kad tai, ką išlauksi, tai, ką sugebėsi padėti ateitin, ateidamas ir senatvėj, užeidamas ir juodoj dienoj rasi. Tai, kas šiandien nelaukiant, pagriebiamas tveriama virsta mūsų prikrautais vežimais, už valandos virs nusibodusiais žaislais, už dviejų dienų dar viena krūva šiukšlių. Štai kodėl net gailestingumas ir atleidimas, nevirstantys atsivertimu, paklius į šiukšlyną su nieko nesulauksančia karta. Štai kodėl dieviško gailestingumo turtai, pastebėkite divisin mezirikordė, turtai gailestingume yra sudėti, išlaikyti per istoriją ir laiką, atitenka ir atiteksinti sekančioms kartoms, bet dvi sąlygos – išlaukti ir atsiversti.